Екінші тарау. Бұл қой шауылда жүріп, қанша қар басқанында ұмытып қалды. Қойдың мимырт жүрісіне де үйреніпті. Енді далада өзінен басқа қара шуан тоғайда бір шұрасат, ешкім асықтырып, кеудіңнен теппейді, саныңды сабаламайды. Жанға жайлы тыныш тірлік. Жазда от суың әзір, қыс болса, қораның қасына үйген тау-тау қос маядан күні-түні тұмсық айырмайсың. Қойшауылдың бойгүйез тірлігіне іші тіпті де пыспайды. 137 бет. Бір көзін ақшы өрекпен таңып, қара көзілдірік киіп, қашанда қабағынан қар жауып, сазарып, сыздап жүретін қойшыны, оның күн-түні күркілдеп жүретін дімкәш жадау сары көмекшесін, екі үйдің де әйелін, бала шағасын бәрін танып алды. Тіпті осы отардың бақташ иттері қаралы мойын төбеттен ұзын тұра, қызылған шықты да жер түбінен өзімсініп тұрады. Иесі қойтын өтуге барғанда отардың бір шетінде таң атқанша ер тұрманын шырайын алдырып, тұсаусыз жайылып шығады. Бурыл шолақ сияқты бұда қасынан үйір-үйір жылқы өткізсеңді мұңқ етпейді. Ал енді қора маңынан ит құстың сесін сезіп болса, шұқыранып, кісінеп, жер тепкілеп, үйге сүйкеніп, қолдаяққа тұрмайды. Омырауын жел қауып, көсілі шабудың некенді ұмытты. Анда-санда ат суаруға барғанда қойшының баласының сапалағы мен санын шапатап текірек дейтіні бар. Соған бола оны көрсе қыржыңдап тұрады. Бір жазда қойшауыл бұрын бұл жүріп бұл көрмеген бір соны жайлы өгішті. Маңай көз талдыратын көлгөсір жазық. Қойдың өрісі жер тістеп өскен жатаған қоңыр жусан, бір күні иесі құдықтан мал суарып, шай ішуге ауылға келе жатыр еді. Қалың қара бұта жақтан ескен шолақ самал қолқаңды қабар күңірсіп жиіркенішті иса келді. Құлағын қайшылап, осқырынып әлгі маңайдан тезірек кеткісі келді. Иесі бұның қашқақтағанына қарамады, қалың қара бұтаға бұрды. Тиіп кетсең тірсегіңді тіліп түсетін пышақтай қап-қара баялыш. Бұл құлағын қақшаңдатып, үркес оқтап, әзер жүріп келеді. Жақындаған сайын әлгі бір өткір жат иіс кеңсірігін кескілеп барады. Баялыштардың басында ілініп қалған шөкім-шөкім жабағы жүндер көзге түсті. Бұлар кілт бұрылып, ауылға тартты, ауылға мойнына жем дорбадан кішілеу қара кенеп қалта асынған біреу келіпті. Белдеуде аяғы серейген құлақ асқа ат байлаулы тұр. Иесі аттан түсе сала, алдынан қаршы келе жатқан кенеп қалта асынған тапал сарымен сөйлесе кетті. Қара баялыш жаққа қолын қайта-қайта сілтейді. Тапал сарының аузы аңқайып қалыпты. Олар үйге кірді. Екеуі екі сойыл тауып алды. Аттарын мініп, қалың қара баялыш жаққа бет қойды. Қалың баялышқа кіре бере, екінші шеттен сүмеңдіп, енденіп келе жатқан түс тағысын көздері шалып қалды. Жер бауырлап қалың бұтаға сіңіп жоғалмақ. Көк жолын жер көкті дүңкілдетіп келе жатқан қос аттың дүбіріне шыдап жата алмады. Бұтан тастап маң жазыққа қарай безе жөнелді. Құла ат ойнақтап шыға келді. Тапал сары қамшысын көтере беріп еді, құла ат сыздыра жөнелді. Бұл қапелінде не істеу керек екенін білмей кібіртіктей берді. Бұның есі де қамшы басты. Құла ат құйғытып барады. Көк жұлында әлі әрі тая қоймаған майғыра жусанының ара арасынан емсеміз бозараңдап жұлдыз аяқты. 138 бет. Көптен бері шабыс көрмеген бұның тұла бойының ізілі тарар емес. Қара қатқыл жазыққа тиген тұяқ дүсірі де кел түйгендей дүңк-дүңк етіп тым ерсі естіледі. Құла сонау көз ұшындағы көк жұлынның соңынан төтеліп салды. Бәрінің алдынан тағы да қалың қара баялыш жолықты. Құла баялыштың ішіне кіре алмай, аумақты бұтаның анадайдан орағытып өтпек. Иесі бұны тебіне түсті, бұда құлағын жымып алды. Таң атқалы көкірегінен итеріп келе жатқан қарсы жел астына ұнап бауырын желпіді. Манадан бері омбығарға малтыққандай ауырлаған қол аяғы енден де жеңілейгендей. Шапқалы бері көзінің үстіне бүк түсіп жатып алған зілбаттанда сейлейін деді. Қалың байылышқа бұлар ділікті, жазық дөңгі қойдым тоғай боп біткен, қалыңның бір пұшпағы ұры бүйінденіп, созылып кетеді екен. Сол пұшпақтан аман шықса, бөрінің жаласып, адастырып кетері айдан анық. Ал енді байылыштан шықпай қойса, бұтаның ішімен ат шаба алмайды. Құлат ұры жыраға бір шалғайып, арғы бүйірден тиісті. Бөрі сасайын деді. Өлермендікке басты, байылышты тастай беріп, бел асып кеттікке жанталасып, тіке ағызды. Өкпе тұста үстірттің тік құлайтын құз шыңы бар, төтіліп салған соң, аттың атына болмаса, шамалыға шалдыртпай, ернек асып кетуіне болады. Ернекке біріліксе, ар жағы бостан, ат құлатпас, ақ шыңның қарнау қолтығына түсетті қияқ өскен қарағашқа, не қарнаудың өне бойында үңірейіп тұратын кеуек үңгірлердің біріне паналайды. Құлат байылышты орағытам деп жүріп бір қиян қалатын болды. Есі шабыс көрмеген бұның өкпесін қысып тастымайын деп тебінбей тақымын қыса береді. Бұда құлақты жыма түсті, көк жұлынның да белі ойыс тартыпты, жалбасына бұдан бұрын шықты, алыстан көлегейліп көлденең түсіп жатқан мен аяқ қағар өкпе шүрер өр жоқ тегіс дөңіз. Жалға бұдалікті бөрі қар үзіп кетелмапты, алды көк жиекке барып кіл түсірінетін қара үстірт, ар жағы өңшен құз, жағылай шыңнан бөлініп шығатын аппақ-аппақ сенгір тұмсықтар жер түбінен атой салып тұр, бөрі байғыс бауырымен жер сызып бара жатқандай созылып шабады. Мұның осы дүниеге келгелі тап осындай шабығызып көрген емес. Көк көрінді тіпті тұмсығының түбінен көрген соң еміне түсті. 139 бет. Ернектің алабөтен желі бартын, тұяқтарының арасы зуылдап кетті, бөрінің көк шулан жонын анық көрді, шабысынан таңғысы келмегенмен бүйірін соғып қалыпты, тек ернекке құлап кетпесе екен. Есі тақымын жымып алды, құлақ шекесінен мұздай тер шықты, ернектің биігіне көтерілді. Ар жақтағы қара бауыр адырлар көрінді, көк көрді барын салды, бірақ бұл енді құтқарылмасына кәміл сенді. Тағыны таптап кетердей тым жақын келді. Аң ақырға ибатын шекті, мойнын бұрып ап арс ете түсті, шойындай зіл сойыл шекеден салып өтті, бір анадай жерге омақата құлады. Басын қайтып көтер алмай шоңқиып қалды. Бұл екпінімен зулап өтіп, анадай жерге барып кері бұрылды. Иесі сойылын тағы бір сермеді. Қасқыр қиран етіп бір жола сұлады. Иесі секіріп түсіп, қанынан сапы суырды. Тұяғы қызған бұл тыншы алмай, бөрінің үстіне қонжия қонған иесін айналсақтап қыдырып жүр. Құлақ асқа тіпті қар үзіп қалған екен, аңды сойып терісін өңгеріп ап, қайтып келе жатқанда қарсы жолықты. Тапал сарының бөрімен ісі жоқ. Бұның біресе алдына шығып қарап, біресе артына шығып барып, ауылға жеткенше ауық жаппай қауқылдаумен болды. Қанша жыл астында жүрсе де, серігімен діні ашысып, тіл қатысқанын көрмеген бұның иесінің де бүгін тиегі ағытылыпты. Ауылға жеткен соң екі үйдің қатын баласы да қасынан шықпады. Көрші қойшы ауылдардың кісілері де үсті-үстіне шауып келіп жатты. Ертесінде құдық басында да жұрттың қаумалағаны осы болды. Қойшы ауылдарды аралап жүрген тапал сары құдыққа ере кеп, бұның есімен көп сөйлесті. Кетерінде жалын тарап, тұмсығынан сипады. Бұл болса бірнеше күнге дейін тақым еті жыртылып тұла бойы алдыртпай зорға жүрді. Бірде кешқұрым қойшының баласы бұны құдыққа апарып суарып қайтты. Белдеуде бөтен ат тұр. Бұл үйіргесіне жете бере қасына бөтенгісі еткен есі қарсы шықты. Бөтенгісі бұны көріп қасына келді. Ода алдартына шығып көрді. Тұқшиып шашасын телерсегін ұстады. Ерінің қақты қолынан бұған етене таныс, бірақ ұмыт бола жаздаған бір иіс шықты. Бөтенгісінің алақанын құшырлана иіскеді, таныды. Саумал иісі құлын кезінде өзегі талып, көзі қарауытып кеткенде енесінің бауырына басығатын еді, сонда басыңды айналдыратын осындай қош иіс ән қош еді. Бөтенгісінің қолында бұл көріп жүрген адамдардан алабөтен сол жұпар иістің сесі қалыпты. Әрине, енесінің бауырындағы иіс бұдан тым күшті. Кеңсіріңді тіліп жібере жаздайды, бірден басыңа шабады. Бөтен кісі бұның иесіне бірден айтып күлді, даусы да таныс. 140-шы бет. Сәл қарлығып, қырылдап шығады. Баяғыда енесінің сауылы кезінде бұл ноқтасын жұлқылап тыныш тұра алмау күшеді. Сонда ту сыртынан осы бір дауыс шығып зекіретін. Бақса, мынау бөтен кісі бұның бірінші көрген адам екен. Бұның тұңғыш сезген бөтен иісі де осында еді. Сөйтіп сейістің қолына қайта түсті. Ол ертесіне бұны жетегін ап, қойшы ауылдан ерте аттанды. Айдалада оқшау отырған екі үйдің бар адамы сыртқа шықты. Бәрі де қиялмай қарап қалды. Үйдің оң жағындағы ши күркенің ішінде бұның тер иісі әңкіп ер тұрманы жатыр. Екі итте біра жерге дейін соңынан ерді. Күн батыс беттегі қара дөңге жеткен соң екеуі шоңқиып жол үстіне отыра кетті. Бұл артына бұрылды. Көз ұшында еміс-еміс бұлдырап екі үй қалып барады.